11 березня, п'ятниця на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Найбільший в Україні оператор стаціонарного зв'язку «Укртелеком» сьогодні мають продати. Кому він дістанеться?
Ми досі не знаємо, хто конкретно його придбав. Які фінансові можливості у цієї людини чи структури. Кота в мішку ми отримали в якості покупця.
Більшість селян вважають, що земля не повинна бути товаром чи об'єктом купівлі-продажу. Такі дані соціологів.
Українське суспільство ще сьогодні не готове.
І про що пише свіжа українська преса?
В разі відставки Онопенка Верховний суд може стати ручним судом адміністративної вертикалі влади.
І про все це відразу після випуску новини. Зараз я передаю слово своєму колезі Антону Жульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Сьогодні пленум Верховного суду розгляне питання про висловлення недовіри голові цього органу Василю Онопенку. 19 з 49 суддів цього органу підписалися під поданням, метою якого є реалізація наданого їм у ході судової реформи права на зміну керівника. Фонд державного майна України і товариство з обмеженою відповідальністю ЕСУ, дочірня компанія австрійського концерну ЕПІК, сьогодні підпишуть договір купівлі-продажу державного пакету акцій Укртелекому. Подробиці далі в нашій програмі. Прокуратура порушила кримінальну справу з приводу нестачі хліба в Луганській області на початку березня. Про це повідомили у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України. Президент Франції Ніколя Саркозі і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявили в четвер, що лідер Лівії Муаммар Каддафі та його владне оточення втратили легітимність і мають відійти від керівництва країною, щоб зупинити насильство в ній. Вони також закликали підготувати плани надання допомоги лівійським повстанцям і розглянути можливість запровадження над Лівією зони заборони польотів лівійської військової авіації. Білий Дім не поділяє позиції директора Національної розвідувальної служби США Джеймса Клапера, який заявив про можливість перемоги режиму Муаммара Каддафі над повстанцями. У четвер на слуханнях у Сенаті Клапер заявив, що не бачить ознак того, що Каддафі збирає цю відставку, а лояльні йому сили оснащені краще, ніж опозиція. Ми вважаємо, що Каддафі може залишитися надовго. Гадаю, що попри деякі спекуляції в пресі, він не збирається залишити владу. З усіх наявних у нас доказів, які я підготував до обговорення в закритому режимі, Каддафі намагається дочекатися завершення конфлікту, сказав керівник розвідувальної служби США. Раніше президент США Барак Обама заявив, що Каддафі втратив легітимність і має піти у відставку. Футболісти київського «Динамо» виграли перший матч однієї восьмої фіналу Ліги Європи. На своєму полі підопічні Юрія Сьоміна були сильнішими за англійський «Манчестер Сіті» 2-0.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Фонд державного майна та австрійський концерн «Епік» мають підписати договір щодо купівлі-продажу понад 90% акцій компанії «Укртелеком». Продаж відбувається без конкурсу, оскільки усі необхідні документи подала лише одна компанія. Відтак експерти скептично оцінюють перспективи розвитку «Укртелекому» після приватизації. Наша колега Ярина Матвійчук далі.
Конкурс із продажу «Укртелекому» мав відбутися наприкінці минулого року. Його стартова ціна становила 10,5 мільярдів гривень. Проте пропозиція була лише від австрійського концерну «Епік». Відтак конкурсу не було. У зв'язку з цим проводилась дооцінка пакету. Оцінювач, консалтингова фірма «Острів», на початку лютого визначила вартість держпакету всього на 75 мільйонів дорожче стартової ціни. Після цього «Епік» заявив про готовність сплатити зазначену суму. Зважаючи на відсутність конкурсу та привабливість підприємства, деякі експерти припускали, що невдовзі після купівлі воно може бути перепродане. Такі заяви у фонді відкидали. На переконання ж колишнього керівника фонду держмайна, першого заступника голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Олександра Бондара, «Укртелеком» продають під найближче президентське оточення.
Куплено воно під найближче оточення Януковича. Я думаю, найближчі місяці ми з'ясуємо, хто саме його купив. Ніхто нічого не буде перепродавати.
Зважаючи на те, що сьогодні достеменно незрозуміло, хто саме стає власником «Укртелекому», каже Бондар, давати будь-які прогнози щодо перспективи розвитку цього підприємства неможливо.
Ми досі не знаємо, хто конкретно його придбав. Які фінансові можливості у цієї людини чи структури, і хто взагалі це є. Кота в мішку ми отримали в якості покупця.
Втім, як зазначає ще один голова фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко, наразі принциповим є не так те, хто саме купує «Укртелеком» і чи будуть його перепродувати, а як умови конкурсу, які мають бути підписані сьогодні.
Якщо він навіть геть і 5 разів перепродається, то умови конкурсу, які прописані на 10 років, контролюються державою. І от уже виконання самих умов конкурсу, це якраз є процес переходу уже власності. Не ударом молотка і поступлення грошей, а тим актом, який буде складений по виконанню інвестиційних зобов'язань.
Раніше ж керуючий партнер «Епік» Петер Голдшайдер припускав реструктуризацію і подальший продаж «Укртелекому» стратегічному інвесторові. Водночас він зазначив, що «Епік» розглядає інвестиції в компанію як такі, що мають довгостроковий характер. Відтак, зазначав він, негайний перепродаж не передбачається. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
У вуглевидобувній галузі України слід якнайшвидше провести приватизацію та припинити субсидування неприбуткових копалень. Це радять європейські експерти. Вони запевняють, що ефективне вуглевидобування може забезпечити економічне благополуччя в усій країні. Водночас українські експерти наголошують, що проблеми галузі глибші, ніж просто неефективне управління. Що заважає осучаснити вуглевидобування в Україні, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україна здатна не лише забезпечити власні зростаючі потреби у енергоносіях, а й має шанс заробити на імпорті, адже у світі зростає попит, зокрема, на вугілля. Запевняє керівник проекту Європейського Союзу щодо підтримки вугільного сектора України Войтек Молоджієвський.
Загалом комерційні вугільні запаси в Україні становлять 36-37 мільярдів тонн. Треба далі вивчати геологію. Можливо, що ці запаси виявляться ще більшими. Експерти кажуть, що в найближчому майбутньому ціни на вугілля зростатимуть. Планують нарощувати обсяги видобутку такі країни, як Китай та Індія.
За словами Молоджієвського, вугільна галузь України може стати основою загального економічного зростання. Утім, лише в тому разі, якщо вона буде реформована. А одним з ключових елементів цієї реформи мають стати приватизація, а також припинення субсидування неприбуткових копалень, каже європейський експерт. У свою чергу, директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин нагадує, що це водночас і шлях до закриття частини шахт, що додає питанню соціального змісту.
Якщо буде дійсно створена альтернативна зайнятість, нові альтернативні робочі місця, причому наголошую, місця з вищою безпекою праці, де створюватиметься більша додана вартість, що буде відповідно оплачуватись, і оплачуватиметься більш акуратно, тоді ця проблематика природнім шляхом якось вирішиться.
У разі припинення субсидування неприбуткових шахт, вивільнені кошти слід спрямовувати на створення нових, більш рентабельних робочих місць та на перепідготовку тих гірників, що можуть потрапити під скорочення, зазначив Василь Юрчишин. Утім, провідний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін вважає, що ризик закриття частини копалень – не найбільша перепона реформуванню галузі.
Найбільша загроза енергетичній безпеці країни – це відсутність прозорості і нереформованість енергетичного ринку і неготовність держави швидко адаптувати економіку до ринкових цін на енергоносії. Тому в Україні низька енергоефективність, висока залежність від імпорту енергоносіїв. Якщо ми подивимося на вугільний сектор, то побачимо, що він ще менш прозорий, аніж нафтогазовий.
Тим часом посол США в Україні Джон Тефт найбільшою проблемою для американських інвесторів в Україні назвав кумівство в економіці. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українці не знають земельного законодавства, однак уже готуються продавати землі сільськогосподарського призначення. Про це заявляють соціологи. На Львівщині 70% селян вважають, що земля не повинна бути товаром та об'єктом купівлі-продажу. І лише 4% зазначили, що земля має вільно продаватися і купуватися. Такими є дані опитування Центру соціально-економічного моніторингу. Тим часом у Верховній Раді перебувають на розгляді законопроекти про ринок земель і державний земельний кадастр, що передбачають зняття мораторію на продаж землі. Як громадяни сприймають ініціативи влади, дізнавалася наша кореспондентка Галина Терещук.
На Львівщині у сільській місцевості проживає 42% населення. На сьогодні 70% земельних паїв належить людям пенсійного віку. Землю сільськогосподарського призначення селяни віддають в оренду, за що отримують кілька мішків цукру чи зерна раз у рік. За неофіційною статистикою, 40% землі в області взагалі не обробляється. Причиною такої ситуації більшість селян, згідно опитування Центру соціально-економічного моніторингу, називають відсутність державної підтримки і фінансування села, низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію і сировину. Люди вважають, що індивідуальні підсобні господарства ефективніші, ніж колективні. Науковець Ярослав Качмарик, центр якого і проводив дослідження, наголошує, що сьогодні завчасно відміняти мораторій на продаж земель.
Земля може бути скуплена в населення за помірними або просто мінімальними цінами. А далі, що буде робитися з землею? Вже буде на ринку землі, але без того власника, який є нині.
Степан Ханас 8 років займався фермерством на Радехівщині. Протягом усього часу, каже чоловік, він не мав жодної підтримки з боку держави. Коли йому вкрали трактор, це стало останньою краплею припинити діяльність. Степан Ханас вважає, що у жодному випадку не можна дозволити продаж землі. Якщо держава відмінить мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, то вишикується черга до нотаріальних контор, зауважив Радіо Свобода Михайло Сікора, голова Дрогобицької райради.
Українське суспільство ще сьогодні не готове.
Земельна реформа, яку пропонує влада, може спричинити те, що майже третина населення держави залишиться без землі. Доцент права Володимир Федорович вважає, що таки варто дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення, бо це привабить інвесторів у сільське господарство.
Ті, які не використовуються, майже половина, скажімо, на території Львівської області, які заросли бур'янами, а ніхто не буде вкладати інвестиції, якщо йому не буде гарантовано насамперед право на землю.
23 березня у Верховній Раді заплановані громадські слухання щодо земельної реформи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кого готують у спадкоємці прем'єру Миколі Азарову? Чи готується столиця до Євро-2012? І як зміниться Верховний суд у разі відставки Василя Онопенка? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Сьогодні судді Верховного суду України розглядатимуть питання довіри або ж недовіри до свого голови Василя Онопенка. На думку експерта газети «Україна молода», в разі відставки Онопенка Верховний суд може стати ручним судом адміністративної вертикалі влади. Якщо відбудуться зміни в керівництві Верховного суду, то це зробить суд у 10 разів слабкішим, наголошує експерт. В цьому ж числі Україна молода стверджує, що до Євро-2012 лишається 455 днів, а в столиці ще й не бралися за обіцяну кільцеву дорогу. Заклади культури занедбані, зате є дешевий алкоголь і повії. Докладніше з проблемою газета знайомить в статті «Як умикають Київ». Газета по-українськи пише, що в середині березня президент Янукович відправить у відставку голову СБУ Валерія Хорошковського та керівника Держмитниці Ігоря Калєтніка. Ніби документи на звернення вже готують в адміністрації президента. Водночас, як зазначає експерт видання, Хорошковський входить до найважливішої групи в оточенні президента. Не виключено, що вона готуватиме голові СБУ майданчик для прем'єрства. Азаров відповідатиме за ціновий дисбаланс. Якщо не вішувати на Азарова всіх собак, то його прем'єрство треба дотягнути до літа. За той час із Хорошковського зроблять прийнятного голову уряду. Про це йдеться в статті «Хорошковський стане прем'єром». На сьогодні все. Нагадаю, що з анонсом публікації сьогоднішньої преси вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 11 березня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Конгрес США обговорює міру радикалізації мусульман в країні. Мусульмани незадоволені. Чому в Україні не виконують більшість рішень судів?
Невиконання судових рішень пов'язано з відсутністю у громадян України відчуття, що судове рішення, яке ухвалено не на їхню користь, є справедливим.
Освітяни Донеччини розпочинають всеукраїнську акцію протесту вчителів.
Ми профсоюзом всім виходимо для того, щоб не закривали школу ні в Львовській області, ні в Ніколаївській, ні в Черкаській, ні в Запорожській, Донецька область, Луганська область. Біда у всіх одна.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Фонд державного майна України і дочірня компанія австрійського концерну «Епік» сьогодні підпишуть договір купівлі-продажу державного пакету акцій «Укртелекому». Сьогодні пленум Верховного суду розгляне питання про висловлення недовіри голові цього органу Василю Онопенку. 19 з 49 суддів підписалися під поданням, метою якого є реалізація наданого їм у ході судової реформи права на зміну керівника. Президент Франції Ніколя Саркозі, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон закликали підготувати плани надання допомоги лівійським повстанцям і розглянути можливість запровадити над Лівією зону заборони польотів військової авіації. Білий Дім не поділяє позиції директора Національної розвідувальної служби США Джеймса Клапера, який заявив про можливість перемоги режиму Муамара Каддафі над повстанцями. На сході Саудівської Аравії в місті Катів поліція застосувала вогнепальну зброю і розігнали демонстрацію місцевих шиїтів, які попри заборону влади протестували другий день поспіль, вимагаючи звільнення політв'язнів. Футболісти київського «Динамо» виграли з рахунком 2-0 перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Сіті.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В американському конгресі комісія Палати представників у справах внутрішньої безпеки розпочала слухання на тему боротьби із тероризмом. Зокрема, законодавці прагнуть з'ясувати ступінь того, що вони називають радикалізацією мусульман у Сполучених Штатах. Але уже сама тема викликала гострі суперечки в американському суспільстві. І докладніше про це ми розпитаємо нашого кореспондента у США Юрія Дулерайна. Він приєднався до нашого ефіру. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, тож чим викликані суперечки щодо слухань у Конгресі США?
Насамперед тим, що йдеться тільки про мусульман, а не про будь-яку іншу релігійну меншину. Пару днів тому на площі Таймс-сквер у нас тут в центрі Нью-Йорка відбулася багатолюдна демонстрація протесту. Її учасники, переважно жінки-мусульманки, тримали плакати з написами «Вимагаємо справедливості» і «Скасувати слухання». «Нью-Йорк Таймс» різко критикує вже сам вибір теми конгресменом Пітером Кінгом, головою комісії Палати представників у справах внутрішньої безпеки. Газета зауважує, що, цитую, «контроверсію навколо слухань спричинено найбільше заявами пана Кінга, бо він, як виглядає, поширює обвинувачення в тероризмі на всіх американських мусульман». Конгресмен Кінг, одначе, відкриваючи слухання, заявив.
Congressional investigation of Muslim-American radicalization.
Розслідування Конгресом радикалізації американських мусульман є логічною відповіддю на численні попередження останніми місяцями з боку адміністрації президента Барака Обами. Наприклад, минулої неділі заступник радника президента Обами з питань національної безпеки Деніс Макдоно виступив з ґрунтовною промовою щодо проблеми радикалізації. Він сказав, що терористична мережа Аль-Каїда та її прибічники вдаються до небезпеки тактики, прагнучи рекрутувати і радикалізувати мусульман тут, у Сполучених Штатах, сказав Кінг. Тетяна.
Юрію, а хто дає свідчення перед комісією Конгресу?
Серед запрошених конгресмен Кіт Елісон, мусульманин, лікар Зугді Джасер, Лірой Бака, начальник поліції Лос-Анджелеського округу, і Мелвін Блетсо, чий син прийняв іслам і торік застрелив солдата в Арканзасі. На заклик, що комісія Конгресу виділяє саму лише мусульманську громаду, Кінг заперечив.
There is no equivalency of threat between Al-Qaeda.
Не можна порівнювати ступінь загрози від Аль-Каїди з неонацистами, екстремістами, екологами та іншими окремими божевільними. І додав, за даними соціологічного дослідження Pew Research, 15% американських мусульман у віці від 18 до 29 років схвалюють дії терористів-шахідів. Тетяна.
Дякую, Юрію. Конгрес Сполучених Штатів Америки обговорює міру радикалізації мусульман. І про це розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. І ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Кожне друге рішення суду в Україні не виконують. Про це заявляють правозахисники. Судові ухвали сумлінно втілюють лише у кримінальних справах. А до решти вердиктів ставлення зовсім інше. Як в Україні виконують рішення судів, з'ясовував Олександр Лащенко.
Нехтувати кримінальною справою значно складніше, бо людей значно легше проконтролювати, ніж капітали чи майно. Це зазначає правозахисник Дмитро Гройсман. Інша річ – адміністративні та цивільні справи. У суспільстві, побудованому на здоровому глузді, абсолютно більшість рішень у цивільних справах виконують добровільно, не треба ніяких державних виконавців. Але в Україні судам не довіряють, каже правозахисник, і пояснює таке ставлення тим, що більшість рішень судів сприймають як несправедливі. Як наслідок, багато тих, хто програє у суді, всіляко ухиляється від виконання ухвали.
Невиконання судових рішень пов'язано з відсутністю у громадян України відчуття, що судове рішення, яке ухвалено не на їхню користь, є справедливим. Що воно є результатом розгляду спору неупередженим суддею, а не результатом зловживань судовою владою, які вдалося забезпечити протилежній стороні.
60% респондентів вважає, що в Україні рішення суду можна купити. У непідкупності суддів переконані лише 3% опитаних. Такими є результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного наприкінці минулого року інститутом Горшеніна. Саме корупція передусім перешкоджає українцям жити за правилами, встановленими законом. Це зазначає народний депутат, член комітету з питань правосуддя Святослав Олійник. До того ж є проблема з покараннями за ігнорування рішень судів.
Абсолютно неефективне покарання за невиконання рішень. І неефективність цього покарання виходить в тому числі не з тексту законів, а з якості цих судових рішень. Не всі судові рішення можна виконувати, тому що частина з них суперечить здоровому глузду. І це є проблема вже судової системи. Ще додаткова є проблема. У нас немає незалежних судів, і тому судові рішення взагалі не є критерієм справедливого вирішення спору.
У Сполучених Штатах до суду звертається за офіційною статистикою кожна четверта людина. У державах Євросоюзу кожен п'ятий. Натомість у країнах так званого пострадянського простору лише кожен 12-й, зазначають експерти. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Донецька профспілка працівників освіти розпочинає всеукраїнський протест проти закриття українських шкіл. Про це на черговій зустрічі із батьками школи 111 з українською мовою навчання повідомила голова Петровського відділу профспілки Наталія Чащина. Саме з цієї школи почались масштабні протести батьків, що погрожували самоспаленням. Після цього їхніх дітей без батьківської згоди допитувала міліція. Тепер до протестувальників долучилися і вчителі, адже влада досі не відмовилась від наміру закрити українську школу. Ольга Доровських розповідає докладніше про це.
Після трьохмісячних протестів проти закриття україномовної школи 111, а також інших шкіл у Донецьку, позицію батьків офіційно підтримали і вчителі. 21-22 березня вони планують масштабні акції протесту в різних регіонах України, повідомила голова Петровського районного відділку профспілки вчитель Наталія Чащина.
На сьогоднішній день ми профсоюзом всім виходимо.
Ми всією профспілкою сьогодні виходимо, щоб Верховна Рада переглянула закон про бюджет 2011 року з метою збільшення асигнувань на освіту. Для того, щоб не закривались школи ні у Львівській області, ні в Миколаївській, ні в Черкаській, Запорізькій, Донецькій чи Луганській. Біда у всіх одна, і стіною починаємо стояти.
І стіною починаємо стояти.
Попри протести батьків і обіцянки народних депутатів підтримати школи, позиція донецьких чиновників досі не пом'якшилась. За словами начальниці Петровського відділку освіти Лариси Фофанової, доля шкіл залежатиме не від волі батьків, а від наявності фінансування.
Якщо фінансування не буде, буде все одно стоять вопрос о закритті 111 школи.
Саме зі 111 школи розпочались масштабні протести батьків проти закриття шкіл. Втім, місцева влада досі не вірить реальності цих протестів. Так, помічниця голови Петровської райради Валентина Зернова заявляє, що погрози батьків про самоспалення були окозамилюванням.
Крок за кроком ми бачимо брехню. Жінка, яка несла плакат про самоспалення, вона навіть не знала, що їй такий плакат дали.
Між тим батьки запевняють, що слова Зернової не відповідають дійсності. Вони досі не відступають від погроз щодо самоспалення. Адже їхніх дітей у школі, як тільки почались протести, нелегітимно, без згоди батьків допитувала міліція. Каже мама Ірина.
Мой син прийшов зі школи і говорить, мама, була міліція. Спрашували, хто написав плакат, що подожжуть школу. Почали всі дітей спрашувати.
Батьки також розповідають, що донечан, які працюють на державних підприємствах, продовжують залякувати звільненнями у разі нових протестів. Освітянська профспілка пропонує перевести протест з локального рівня на всеукраїнський під стіни Верховної Ради. Ольга Доробських, Радіо Свобода, Донецьк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Києві презентували книгу Оксани Забужко та Юрія Шевельова «Вибране листування на тлі доби». У виданні зібрана переписка української письменниці з мовознавцем, критиком і культурологом Юрієм Шевельовим від 1992 до 2002 року, коли Шевельов помер. Під час презентації Оксана Забужко назвала видання своїм виконаним моральним і культурним обов'язком і дала поради, як краще читати нову книгу. З подробицями Олена Римовська.
Близько 500 сторінок нового видання – не лише переписка Оксани Забужко та Юрія Шевельова, але й кілька публіцистичних праць авторів, виконаних у період із 1992 до 2002 року. Саме до цих статей Оксана Забужко і рекомендує звернутися після кількох сторінок передмови, особливо тим, хто не дуже знайомий з діяльністю Юрія Шевельова. За її словами, таким чином суть листування стане більш зрозумілою. Перша презентація вибраного листування відбулася напередодні у Харкові. Цей крок Оксана Забужко називає цілком зваженим і продуманим, адже у Харкові Юрій Шевельов народився і про Харків згадував в останні дні свого життя. На презентації ж у столиці Оксана Забужко, зокрема, зазначила, що видання листування було для неї моральним і культурним обов'язком. За її словами, знайомство з книгою вимагатиме від читача певного філологічного бекграунду, хоча кожен лист супроводжується коментарями і поясненнями авторки.
В процесі роботи над цими коментарями вони мені дали змогу вразитися, наскільки я погано розуміла ось цього старого патріарха, як багато тих сюжетів, на котрі він мені тільки натякав, от просто свистіли мені понад головою, тому що для мене він був насамперед культурою, втраченою культурою.
Літературознавець, професор Києво-Могилянської академії Віра Агеєва вважає, що на читачів вибраного листування Забужко та Шевельова чекає чимало відкриттів.
Жанр цієї книжки визначити важко. От назва її, вона трошки, може, навіть десь обманює читача. Ну, це не зовсім листування Юрія Шевельова і Оксани Забужко. Це щось набагато більше. Тут є багато історій, багато сюжетів, які просто от представляють українську культуру такою, якою ми її не знали.
Юрій Шевельов – мовознавець, історик української літератури, культуролог, професор Гарвардського та Колумбійського університетів США. Разом із родиною виїхав з України у 40-х роках минулого століття. Спочатку до Європи, потім до Сполучених Штатів. Ще за життя Юрія Шевельова називали славістом номер один у світі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини. Я знову передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Фонд державного майна України і дочірня компанія австрійського концерну «Епік» сьогодні підпишуть договір купівлі-продажу державного пакета акцій «Укртелекому». Колишній голова фонду держмайна Олександр Бондар вважає, що багато питань, пов'язаних із цим продажем, залишаються нез'ясованими.
Ми досі не знаємо, хто конкретно його придбав. Які фінансові можливості у цієї людини чи структури, і хто взагалі це є. Кота в мішку ми отримали в якості покупця.
Сказав у коментарі для Радіо Свобода колишній голова фонду держмайна Олександр Бондар. Нагадаю, що фонд держмайна у жовтні 2010 року оголосив конкурс з приватизації майже 93% акцій «Укртелекому» за стартовою ціною 10,5 мільярдів гривень. На нього була подана лише одна заявка. У зв'язку з цим оголосили дооцінювання пакету акцій. Експертна оцінка перевищила стартову ціну акцій «Укртелекому» лише на 75 мільйонів гривень. Сьогодні пленум Верховного суду розгляне питання про висловлення недовіри голові цього органу Василю Онопенку. 19 з 49 суддів підписалися під поданням, метою якого є реалізація наданого їм у ході судової реформи права на зміну керівника. Президент Франції Ніколя Саркозі і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявили в четвер, що лідер Лівії Муаммар Каддафі та його владне оточення втратили легітимність і мають відійти від керівництва країною. Вони також закликали підготувати плани надання допомоги лівійським повстанцям і розглянути можливість запровадити над Лівією зону заборони польотів лівійської військової авіації. Білий Дім не поділяє позиції директора Національної розвідувальної служби США Джеймса Клапера, який заявив про можливість перемоги режиму Муамара Каддафі над повстанцями. Раніше президент США Барак Обама заявив, що Каддафі втратив легітимність і має піти у відставку. На сході Саудівської Аравії в місті Катіф поліція застосувала вогнепальну зброю і розігнала демонстрацію місцевих шиїтів, які попри заборону влади протестували другий день поспіль, вимагаючи звільнення політв'язнів. Футболісти київського «Динамо» виграли перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі. Вони перемогли англійський «Манчестер Сіті» 2-0.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 11 березня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.